ครับยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้น 26% จากปีที่แล้วนะครับเป็น 984,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงที่สุดในรอบ7ปีซึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากภาษีที่ลดลงเพราะนโยบายลดภาษีของทรัมป์ขณะที่ยอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนของการทหารและโครงการในประเทศสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO คาดการว่ายอดขาดดุลงบประมาณจะเพิ่มขึ้นถึง1ล้านล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณนี้และจะอยู่ในระดับสูงกว่า1ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าตัวเลขนี้ต่างจากสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากไว้ก่อนเข้ารับตำแหน่งนะครับว่าจะลดยอดขาดดุลงบประมาณลงด้วยการลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆประกอบกับการเพิ่มการจัดเก็บภาษีถึงกระนั้นรัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินกล่าวว่าโครงการเศรษฐกิจของทรัมป์นั้นใช้ได้ผลทำให้อัตราการว่างงานลดลงและยอดงบประมาณก็มีเสถียรภาพในระยะยาวก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐเคยขาดดุลสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์มาแล้วระหว่างปี2009ถึง2012ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเป็นการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตการณ์การเงินครั้งใหญ่แต่การขาดดุลงบประมาณในขณะนี้แตกต่างออกไปนะครับเพราะเกิดขึ้นในขณะที่อัตราการว่างงานต่ำและเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวต่อเนื่อง11ปีติดต่อกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนมอบสัญญารับเหมาติดตั้งระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่บริษัท Microsoftซึ่งถือว่าพลิกความคาดหมายนะครับเพราะก่อนหน้านี้คาดกันว่าบริษัท Amazon จะได้สัญญาฉบับนี้สัญญาโครงการ Joint Enterprise Defense Infrastructure หรือที่เรียกว่า JEDI ถือเป็นสัญญาที่มีมูลค่ามหาศาลและทำให้เกิดการแข่งขันของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐหลายบริษัทนะครับได้แก่ Microsoft, Amazon, Oracle และ IBM มีข่าวนะครับว่า Amazon จะเป็นผู้ชนะโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งบริษัท Oracle ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแต่ก็ถูกปัดตกไปแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมประธานาธิบดีทรัมป์ออกมากล่าวนะครับว่ารัฐบาลจะพิจารณากระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาโครงการนี้อีกครั้งหลังจากมีการร้องเรียนโดยที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีทรัมป์มักวิจารณ์บริษัท Amazon และนายเจฟเบโซสอยู่เสมอระบบเจไดจะจัดเก็บข้อมูลลับปริมาณมหาศาลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเอาไว้ในเครือข่ายคลาวด์คอมพิวเตอร์นะครับและจะช่วยให้กองทัพสหรัฐสามารถใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการวางแผนสงครามต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นโดยข้อตกลงนี้ถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของ Microsoft เหนือ Amazon ในด้าน Cloud Computer ซึ่ง Amazon ครองตลาดนี้อยู่ราว 48% ในปัจจุบันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว Facebook เปิดตัวเซกชันใหม่เรียกว่า News Tab หรือหน้าข่าวผ่านแอป Facebook ในโทรศัพท์มือถือซึ่งจะแสดงหัวข้อข่าวของสำนักข่าวใหญ่ต่างๆเช่น Wall Street Journal, Washington Post, BuzzFeed, Business Insider, NBC, USA Today และ Los Angeles Times รวมทั้งข่าวท้องถิ่นต่างๆด้วยและเมื่อผู้ใช้แตะที่หัวข้อข่าวนั้นก็จะสามารถไปยังเว็บไซต์หรือแอปของสำนักข่าวนั้นๆได้ทันทีซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดาสำนักข่าวต่างๆเรียกร้องให้ Facebook จัดทำมานานหลายปีแล้วนะครับโดย Facebook จะให้เงินค่าจัดหาเนื้อหาข่าวให้กับสำนักข่าวเหล่านั้นด้วยบริการใหม่นี้ถือเป็นก้าวสำคัญทั้งในแง่ของความช่วยเหลือสำนักข่าวต่างๆให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางการแข่งขันจากสื่อออนไลน์และยังเป็นความพยายามในการต่อสู้กับข่าวปลอมที่มาจากสำนักข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับอย่างไรก็ตาม Facebook ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดว่าจะจ่ายเงินอย่างไรในอัตราเท่าไหร่หรือสำนักข่าวไหนบ้างที่จะมีสิทธิ์รับเงินนี้Facebook เผยว่าจะมีคณะทำงานซึ่งเป็นนักข่าวที่มีประสบการณ์คอยคัดกรองหัวข้อข่าวสำหรับเซกชันที่เรียกว่า Today Story ซึ่งรวบรวมข่าวสำคัญในแต่ละวันนะครับขณะที่ส่วนอื่นในหน้าข่าวนี้ก็จะถูกคัดสรรโดยอัตโนมัติจากระบบอัลกอริทึมของ Facebook ซึ่งอ้างอิงจากความสนใจของผู้ใช้แต่ละคนคล้ายกับแอปของ Apple ที่ชื่อว่า Apple News ในโทรศัพท์ iPhone นั่นเองครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน